16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajamo.
U službenom glasniku objavljene odluke o izboru nove vlade Republike Srpske. Vlada Save Minića od sutra preuzima dužnost.
Rusija osuđuje pokušaje Zapada da sa političke scene ukloni predsjednika Republike Srpske, poruka iz Moskve uoči sastanka Dodika i Lavrova.
Zašto su Hrvatska i Slovenija potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji? Karakter Saveza je antisrpski, poruka iz Srbije.
Pucnjava u autobusu u Jerusalimu, ubijeno 6 osoba, 22 povrijeđene. Saučešće Izraelu uputila srpski član predsjedništva BiH.
U Srpskoj sutra počinje isplata avgustovskih penzija uvećanih za 3%.
Fudbalski klub Sloboda iz Novograda u teškoj situaciji.
Vrijeme toplo uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda, slično i sutra.
U službenom glasniku objavljene su odluke o izboru nove vlade Republike Srpske. Time je zaokružen kompletan zakonodavni proces i vlada koju će predvoditi premijer Savo Minić od sutra preuzima dužnost, potvrdio je vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić. Odluke su objavljene nakon što je klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda odlučio da neće pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o izboru nove vlade. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da je ovim demantovana priča pojedinih opozicionih predstavnika i analitičara o izboru i legitimitetu vlade Srpske.
Tako je upravo objavljen broj 78 službenog glasnika Republike Srpske u kojem su objavljene odluke o imenovanju novog predsjednika vlade i o izboru nove vlade Republike Srpske. Te odluke po odluci Narodne skupštine imaju i njih prati odluka o prijevremenom stupanju na snagu, što znači da će nova vlada u puni mandat ući, to jest preuzeti dužnost od sutra.
U svakom slučaju na ovom pitanju se moglo da uslika mnogo toga, kako u federalnoj javnosti, tako i u domaćim krugovima, stručnjacima, nekim opozicionim političarima, ali nije loše da su se svi gledali po ovom pitanju koje više označava neku vrstu, da kažemo, vlastog problema ili vlastog odnosa prema institucijama Republike Srpske ili možda i nekog ličnog odnosa prema liderima Republike Srpske, nego racionalnog i ustavnog okvira. Nadamo se da će svi izvući ozbiljne pouke.
Rusija najoštrije osuđuje pokušaje Zapada da nepoštenim metodama sa političke scene ukloni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Moskva se zalaže za vraćanje situacije u BiH u legalne demokratske tokove, što zahtjeva hitno zatvaranje OHR-a koji je postao glavni generator problema u BiH, obnavljanje direktnog dijaloga između samih strana u BiH i kraj miješanja Zapada u unutrašnje poslove BiH. Ovo je saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova uoči sastanka šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom u Moskvi. Očekuje se da će razgovarati o aktuelnim pitanjima jačanja partnerstva sa Republikom Srpskom, problematici situacije u BiH i situaciji na Zapadnom Balkanu. A odbornici Skupštine opštine Gacko i Šekovića na tematskim sjednicama usvojili su deklaraciju Saveza opština i gradova kojom se odbacuju motivisana i politička presuda predsjedniku Dodiku. Deklaracija je potvrda da se Srpska zalaže za poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma i da ne želi dopustiti stranim silama i nelegitimnim strancima da ruše volju naroda, informiše Tatjana Borovčanin.
Sa 11 glasova za, odbornici SNSD-a, DNS-a i klub odbornika SPS, Demos i Prva SDS usvojili su deklaraciju. Istaknuta je važnost jedinstva, očuvanje institucija i predsjednika, koga su na legitimnim izborima birali građani i samo ti isti građani imaju pravo da odlučuju ko će ih voditi na svim nivoima vlasti, poručili su odbornici. Stevan Crnogorac, šef kluba odbornika SNSD-a, Gacko.
Mi ovim putem znači davamo jasan stav i podržavamo ne samo predsjednika Republike Srpske, nego kompletnu Republiku Srpsku. U stvari mi branimo institucije Republike Srpske, znači od jednog stranca koji je nelegitiman, koji ne samo da ruši predsjednika, nego i ruši integritet i volju naroda koji je izabrao samog predsjednika.
6 odbornika SDS-a i 1 odbornik koalicije PDP Srpska radikalna stranka nisu glasali za usvajanje deklaracije. Smatraju da bi glasanjem za podržali lažno predstavljanje Milorada Dodika, da bez njega nema ni Srpske. Milan Savić, šef kluba odbornika SDS-a Gacko.
A sa druge strane, cilj je da se polako uđe u predizbornu kampanju za ove novembarske prijevremene izbore i da se na taj način polako homogenizuje biračko tijelo, prije svega Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Suštinski ova deklaracija ne znači ništa.
Odbornici DNS-a, koji inače čine većinu sa SDS-om, PDP-om i Srpskom radikalnom strankom, podržali su deklaraciju.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac odbio je poziv za učešće na sastanku ministara ekonomije Berlinskog procesa koji će biti održan 16. oktobra u Londonu.
U dopisu upućenom organizatoru sastanka, britanskom sekretaru za privredu i trgovinu Jonathanu Reynoldsu, Košarac je naveo da je osnovni razlog njegove odluke da ne prisustvuje sastanku izrazito neprijateljski odnos Velike Britanije prema Republici Srpskoj kao jednom od dva ravnopravna entiteta u BiH, te srpskom narodu kao jednom od tri konstitutivna naroda.
I dok vladajuća koalicija u Republici Srpskoj nastoji odgovornom politikom da prevaziđe najveću postdejtonsku krizu u BiH, pomoći ovaj put ne dolazi iz opozicije Srpske, jasno su rekli da nova vlada nije legitimna, ali i da Srpska više nema svog predsjednika, pozdravljajući odluku CIK-a o prijevremenim izborima u Srpskoj 23. novembra. Analitičari ocjenjuju da je SDS u ozbiljnoj krizi bez stava o bilo čemu, jer na jučerašnjoj sjednici glavnog odbora stranke u Doboju nije donesena odluka o tome ko bi mogao biti novi lider partije, niti ko bi mogao da bude kandidat za predsjednika Srpske na eventualnim predstojećim prijevremenim izborima. Opširnije Darko Đurić.
Poslije 5 časova, koliko je trajala sjednica glavnog odbora, vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović jedini se obratio novinarima. Konkretnih zaključaka nije bilo ni kada je riječ o unutarstranačkim izborima za predsjednika SDS-a, niti kada je u pitanju kandidatove partije za predsjednika Srpske na eventualnim prijevremenim izborima.
Većina delegata je mišljenja i takva odluka je dakle donesena da se unutarstranački izbori održe tek nakon što se završe prijevremeni predsjednički izbori za predsjednika Republike Srpske. Usvojena je odluka da VD predsjednika Srpske demokratske stranke, dakle ja u ovom momentu, imam ovlaštenje da popunim predsjedništvo i da imenujem vršioce dužnosti članova predsjedništva Srpske demokratske stranke u skladu sa statutom kako bi stranka mogla nesmetano da radi.
Nagađa se ipak da su glavni pretendenti za lidera SDS-a Želimir Nešković, Marinko Božović, čak i Milan Miličević, koji je ranije na sjednici u Bijeljini podnio neopozivu ostavku na tu funkciju. I dok u SDS-u još ništa nije jasno, ne znaju ni da li će učestvovati na eventualnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, kažu da će tu odluku donijeti 20. septembra, za kada su zakazali sljedeću sjednicu glavnog odbora. SDS se nije usaglasio ni po pitanju referenduma.
Razgovarali jesmo, nismo donijeli nikakav zaključak, upravo iz jednog prostog razloga što ne znamo da li će SNSD i Milorad Dodik donijeti, ispoštovati odluku Narodne skupštine. Ne bi im bilo prvi put da odluku Narodne skupštine apsolutno pogaze i da se ovaj referendum ne održi i vjerojatno ćemo u narednih 15 dana imati jasniju sliku oko tog referenduma.
Na preuzimanje odgovornosti i buđenje iz zimskog sna poziva predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. Njihova nemičnost, kaže, ne ide u prilog Srpske.
To što najveća opozicijana partija još uvijek nema stava, niti ga pokazuje o najvećim i najvažnijim nacionalnim i državnim pitanjima, usko je vezano i zato što ta stranka još nije konstituisala ni rukovodstvo ni politiku. Tako da možemo samo da se nadamo da će u tom budućem konstituisanju pobijediti ona državotvorna linija, a ne linija koja je spremna da sa njom upravljaju putem džojstika, bilo iz Sarajeva ili nekih stranih centara.
Nadaju se i u SNSD-u da će opozicija u Srpskoj konačno shvatiti da je srpsko jedinstvo ključ prevazilaženja svih problema i pritisaka. Šef kluba poslanika u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica.
Jer bilo bi dobro i za Republiku Srpsku da prije svega imamo Srpsku demokratsku stranku kao najjaču opozicionu koja je na pravcu odbrane interesa Republike Srpske, ali da imamo i Srpsku demokratsku stranku koja želi da, koja ne radi i ne igra za politiku Sarajevo i za Banja Luku.
I politikolog Vojislav Savić tvrdi da SDS što prije mora usvojiti političku platformu gdje će prioritet biti očuvanje Republike Srpske, ali i interesi srpskog naroda.
Već jedan jako duži period ne može se reći da postoji jasan zaokružen politički stav njihov gdje se može znati koji su to principi za koje se oni zalažu. Jer do sad većina stvari njihovih u njihovom djelovanju posljednjih nekih desetak godina se tiče na reagovanje na ono što radi Milorad Dodik ili SNSD, a to nije dovoljno da bi opravdali status najveće opozicione stranke. I u ovom slučaju kod njih je nažalost ne postoji jasan stav i to se vidi po ovim beskrajnim sjednicama i to naravno posle svega posle ostavke rukovodstva nejasne vizije ko će to da artikuliše stav te stranke, koje je to rukovodstvo.
Da li je SDS u ozbiljnoj krizi ili ipak i dalje radi na konsolidovanju svojih redova, ali stavova bit će poznato više 20. septembra za kada je zakazana nova sjednica glavnog odbora partije.
Slušate dnevnik. U organizaciji odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u istočnom Sarajevu sutra će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
Ovaj datum podsjeća na jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji srpskog naroda, kada je tokom operacije Namjerna sila, NATO avijacija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, bombardovala vojne i civilne ciljeve širom Republike Srpske. U tim napadima poginulo je 47 pripadnika vojske Republike Srpske, a više od 100 je ranjeno. Život je izgubilo i najmanje 7 civila.
Spomenik poginulim borcima NOR-a i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata u srpskom povratničkom naselju Baćevići kod Mostara jutros je osvanio i šaran fašističkim simbolima i ustaškim pozdravom "Za dom spremni".
Mještani su o svemu obavijestili policiju koja je obavila uviđaj. Predsjednik koordinacije Srba u Mostaru, Dušan Golo, koji je mještanin Baćevića, kaže da su stanovnici uznemireni i uplašeni nakon ovog incidenta. On podsjeća da je prošle godine u avgustu spomenik također bio oblijepljen ustaškim simbolima.
Ispred zgrade vlade Srbije u toku je protest grupe studenata u blokadi i građana koji podržavaju, a kao razlog su naveli, kako tvrde, prekomjernu upotrebu sile tokom protesta prethodnih dana ispred Filozofskog fakulteta i DIF-a u Novom Sadu.
Istovremeno u toku je sastanak dijela studenata i dekana novosadskog DIF-a Patrika Drida o daljem funkcionisanju fakulteta. Sastanak se odvija u amfiteatru fakulteta i za sada razgovori protiču mirno, a policija se nalazi i u zgradi i ispred nje.
Hrvatska i Slovenija potpisale su deklaraciju o vojnoj saradnji, što je predstavljeno kao novo poglavlje u odnosima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su ovi akti jasno i izrazito neprijateljski prema srpskom narodu i Srbiji. Analitičari se pitaju kome su i zašto potrebni novi vojni savezi u regionu. Opširnije Gordana Stanić.
6 mjeseci nakon što je sa ministrima odbrane Albanije i Kosova potpisao deklaraciju o jačanju odbrambene saradnje, ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić ovaj put potpisao je saradnju sa Slovenijom. Kako je izjavio, razlog je da se dodatno osnaži vojno-tehnička saradnja i saradnja odbrambenih industrija.
Ona obuhvaća suradnju na vojnoj razini, u obrambenom području, vojnom području, industriji, ekonomiji, gospodarstvu, sve onoga što se može činiti napred između dvije države, a da bi naša obrambena industrija, kako slovenska, tako i hrvatska, bolje i kvalitetnije funkcionirala.
Iz Srbije odgovor, vojni sporazum između Slovenije i Hrvatske, poruka je da se u regionu grade zidovi umjesto političkih mostova. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da ovaj bilateralni vojni sporazum doprinosi rastu tenzija i produbljivanju podjela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ova saradnja, zajedno sa već postojećim savezom između Prištine, Tirane i Zagreba, je usmjerena protiv interesa Srbije i srpskog naroda.
Slični savezi su pred veliki rat pravljeni na gotovo istovetan način. Moramo da budemo svjesni nečijih namjera, jer ovo neko nije radio da bi jeo škampe, a ne biftek ili ne znam šta, ne, nego rade direktno protiv interesa srpskog naroda i države Srbije i mi to trebamo da primimo k znanju i da radimo svoj posao.
Hrvatska i Slovenija su članice NATO-a i pitanje je kakva je potreba da one prave neku vrstu podsaveza u okviru Atlantskog saveza, izjavio je vojno-politički analitičar Milovan Drecun. Kako je dodao, ovakvi podsavezi u okviru NATO-a prave se samo ako su usmjereni protiv nekoga. Onda je i pitanje, ukazuje Drecun, protiv koga su usmjereni ti savezi.
Mislim da NATO ovaj prostor doživljava kao nedovršen posao zbog toga što je Srbija vojno neutralna, nije članica NATO-a i zbog toga što Bosna i Hercegovina zbog protivljenja Republike Srpske također nisu u članstvu NATO-a. Jesu u partnerstvu za mir kao i mi, ali nisu u NATO-u. Zbog toga NATO smatra da ovaj posao nedovršen.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević nema nikakve dileme da je karakter ovih saveza antisrpski. Govoreći o razlozima, Milivojević je istakao da se želi dovesti u pitanje međunarodni položaj Srbije, ali i srpsko pitanje na Balkanu, prije svega situacije u BiH i na Kosovu i Metohiji.
6 osoba je ubijeno u napadu na autobuskoj stanici na prometnoj raskrsnici u sjevernom Jerusalimu, dok je 12 ranjeno. Policija je navela da su dvojica napadača ubijena. Hamas je pozdravio napad bez preuzimanja odgovornosti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u telefonskom razgovoru sa direktorom Savjeta za nacionalnu bezbjednost Izraela i savjetnikom za nacionalnu bezbjednost premijera Benjamina Netanjahua uputila je saučešće zbog stradalih u današnjem terorističkom napadu u Jerusalimu. Salimu, informiše Zorana Marković.
Palestinski napadači su jutros otvorili vatru na autobuskoj stanici na prometnoj raskrsnici u sjevernom Jerusalimu, ubivši 6 osoba i ranivši još 12. Policija je saopštila da su napadači pucali na ljude koji su čekali na autobuskoj stanici. Izraelski vojnik i civil koji su bili na mjestu događaja pucali su i ubili napadače, saopštila je policija. Bolničari koji su stigli na lice mjesta pronašli su žrtve na ulici i trotuaru u blizini autobuske stanice. U zbrinjavanju ranjenih pomagali su i volonteri i očevici napada.
Pomagali smo u transportu nekih teško ranjenih pacijenata do bolnica. Na licu mjesta je i tim medicinski koji se brinuo, osiguravajući dužno poštovanje prema pacijentima koji, nažalost, nisu preživjeli. Hodao sam u tom pravcu kada sam čuo pucnje. Trčali smo, legli smo na put. Poslije sam se vratio ovdje da pomognem ljudima. Skinuli smo pojaseve, sakupili smo pojaseve od ljudi da bismo blokirali arterije.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je mjesto napada na autobuskoj stanici u Jerusalimu i obećao da će tražiti one koji su umiješani.
Sada smo u potjeri, opsjedamo sela iz kojih su ubice došle i uhvatit ćemo sve koji su im pomogli, sve koji su ih poslali, provešćemo još oštrije mjere. Želim ovo reći što jasnije, ova ubistva, ovi napadi na svim frontovima ne obeshrabruju nas. Oni samo jačaju našu odlučnost da završimo misije koje smo preuzeli na sebe i u Gazi, i u Judeji, i Samariji, i svugdje.
Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar, koji je nešto prije napada doputovao u Mađarsku, nazvao je to strašnim terorističkim napadom i mračnim podsjetnikom na opasnost kojom se suočavaju.
U ratu smo s radikalnim islamističkim terorizmom. Evropa i međunarodna zajednica, svaka zemlja, sada moraju donijeti jasan izbor. Jesu li na strani Izraela ili su na strani džihadista?
Izraelska vojska saopštila je da okružuje palestinska sela na periferiji obližnjeg grada Ramale na zapadnoj obali, pojačavajući odbranu kao odgovor na napad. Hamas je pozdravio napad, ali nije preuzeo odgovornost.
Počeo je vanredni online summit BRICS-a, sazvana inicijativu brazilskog predsjednika. Sastanku se priključio i predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Na početku sjednice brazilski predsjednik izjavio je da sekundarne sankcije ometaju jačanje trgovinskih veza između zemalja. Taj stav podržao je i predsjednik Kine Xi Jinping. Kako je ranije saopšteno, lideri članica organizacije razgovarat će o trgovinskoj politici američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Francuski parlament izjašnjava se o povjerenju vladi François Bayroua, a malo je vjerovatno da će zadržati funkciju. Bayrou je sam inicirao vanredno glasanje želeći, kako je objasnio, da šokira političare kako bi se složili oko načina za rješavanje nadolazeće dužničke krize u zemlji.
Opisujući rastući nacionalni dug Francuske, Bayrou je upozorio da postoji visok rizik od nereda i haosa ako parlament ne podrži njegov budžet štednje. Međutim, 4 ljevičarske i 2 krajnje desničarske grupe koje zajedno drže 330 od 574 mjesta u parlamentu brzo su stavile do znanja da će glasati protiv.
Sutra počinje isplata avgustovskih penzija uvećani za 3%. Saopšteno je iz Ministarstva financija, za isplatu je obezbjeđeno 167 miliona maraka.
Vlada Republike Srpske u januaru je izvršila redovno usklađivanje penzije u skladu sa procentom rasta prosječne plate i cijena na malo. Krajem avgusta stekli su se uslovi za vanredno povećanje, te je usvojena odluka kojom su penzije uvećane za 3%.
Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je demobilisane borce koji od 1. januara 1996. do 29. septembra 2000. godine nisu bili zaposleni niti na evidenciji nezaposlenih da iskoriste mogućnost da i Ministarstvo rada i Boračko-invalidske zaštite uplati staž za taj period. Prioritet će imati borci koji su navršili 60 i više godina starosti, a koji nemaju 15 godina staža. Opširnije Ivan Stojnić.
Koliko je demobilisanih boraca koji ostvaruju ovo pravo nije poznato. Taj podatak nemaju ni u Boračkoj organizaciji grada Prijedora koji su prije 2 godine podnijeli Skupštini predsjedništva Boračke organizacije inicijativu o uplati staža. Vojislav Kondić, predsjednik Boračke organizacije Prijedor.
Moramo napomenuti da je jedan dio boraca ovo pravo već iskoristio i upisao taj staž, ali su bili limitirani sa godinama starosti i osnovnim uslovom da imaju minimalno onaj zakonski regulativu od 15 godina penzionog invalidskog staža.
S obzirom na to da je na adresu resornog ministarstva do sada pristiglo nekoliko hiljada zahtjeva iz predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, kažu prioritet će biti oni borci koji imaju 60 i više godina starosti, a nedostaje im 3 do 4 godine do 15 godina staža, što je uslov za minimalnu penziju. Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Međutim, sad postoji potreba i prilika da se većini, odnosno svim borcima koji su u tom periodu bili nezaposleni, uplati staž, posebno borcima i prema njima i prioritet, onima koji su blizu penzije i kojima fali nekoliko godina da ostvare onih 15 godina staža.
Nakon toga slijedi obrada ostalih zahtjeva. U predsjedništvu Boračke organizacije Republike Srpske pojašnjavaju da bi nekim borcima ovo moglo negativno uticati na ukupan koeficijent obračuna penzije, te da zbog toga ne bi trebalo da se prijavljuju, ističe Gagić.
Postoji mogućnost da oni ljudi koji su radili, borci koji su imali dobar prosjek, da ovo sad što se uplaćuje ne bi trebali uzeti zato što možda se desi da im koeficijent onaj kojim se računa penzija bude manji, jer ovo su male uplate, na minimalno se uplaćuje.
Zahtjev se podnosi direktno Ministarstvu rada i Boračko-invalidske zaštite. Za sada nije određen vremenski rok do kada se mogu slati zahtjevi.
U Lijevče polju sve više zasada pod lješnjakom. Procjena je da se prostiru na oko 30 hektara. Na mnogim plantažama u toku je berba. Iako je prinos manji od očekivanog, postoji mogućnost da domaći lješnjak završi na italijanskom tržištu, informiše Borislav Šrak.
Na plantaži Branka Jeftića u Prijebljezima kod Crvca u posljednje 2 godine zelena povrtna stjenica, poznatija kao smrdljivi Martin, načinila je značajnu štetu na zasadu koji se nalazi u 5. godini. Ove godine zbog najezde insekta berbu su započeli ranije.
Nismo baš zadovoljni sa rodom, zeznulo nas malo početkom godine oprašivanje, nije bilo baš dovoljno dobro, potom sad i ova buba, taj Martin.
Zbog specifične opreme malo je proizvođača koji koriste mehanizaciju tokom berbe. Modernizaciju mnogi proizvođači namjeravaju realizovati uz posticaje resornog ministarstva, koji nisu mali, kaže predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Dražen Čekić.
Isto klasično kao u vidu 40% za komercijalna gazdinstva, odnosno 20% za nekomercijalna gazdinstva, i to se ogleda u vidu svih nabavki mašina koje su potrebne za ovu proizvodnju.
Većina proizvođača za sada manje količine lješnjaka plasira na domaće tržište. U toku su dogovori oko izvoza u Italiju posredstvom makedonske firme Gloria Lesnik. Predstavnik firme Darko Angelkov.
Mi za otkup kod nas je neograđeno, koliko ide ima 100 tona, 200, 500 toni, to nije nikakav problem. Radimo sa italijanske firme.
U Bosni i Hercegovini pod lješnjakom je oko 1170 hektara, od čega se veći dio nalazi u Republici Srpskoj. Domaća proizvodnja pokriva svega 10% potreba.
Slušajte Dnevnik. Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti koji je UNESCO ustanovio radi ukazivanja na značaj pismenosti i obrazovanja za sve narode u svijetu. U novije vrijeme zapaženo je zanemarivanje jezika, odbacivanje pravopisnih i drugih pravila koja čine srž srpskog jezika. Narod koji izgubi svoj jezik izgubio je svoj identitet, ukazuju jezički stručnjaci i akademska zajednica i ističu posebnu važnost prenošenja ovakve poruke mladima. Opširnije Vesna Jeftić.
Budi pismen, jer pismenošću se mjeri nivo kulture pojedinca, ali i društva ili naroda kao cjeline. Poruka je ovo koju društvu žele da prenesu oni kojima je briga o jeziku profesionalno opredjeljenje. Milena Đokić, profesor srpskog jezika u gimnaziji Filip Višnjić Bijeljina.
Jezik nema samo ono osnovnu funkciju sporazumevanja ili opštenja ili prenošenja nekih poruka na svakodnevnom nivou. Jezik ima mnogo više od toga. Simboličko sredstvo identifikacije sa jednom nacijom, kulturom.
Srpski narod baštini pismenost duže od 1000 godina, što potvrđuje i Miroslavljevo evanđelje, pisani spomenik iz 12. vijeka. U novije vrijeme primjećeno je da učenici često zanemaruju jezik, kako stilski siromašenjem rječnika, tako i njegovih pravopisnih, gramatičkih, leksičkih i stilističkih pravila. Tome doprinose i moderne tehnologije, čiji je imperativ brzina, kažu učenici.
To smo sve učili u školi, kako treba da pišemo rečenice i to.
Ja bih rekla da bi škole samo trebale da obrate malo više pažnje, mada generalno ako je neko još zainteresovan može da proširi svoje znanje.
Primetila sam kada pišu poruke da pišu recimo sve u skraćenim verzijama ili da koriste engleske izraze.
Škole podstiču učenike da čitaju knjige i tako otkrivaju bogatstvo pisane riječi, što doprinosi lakšem izražavanju na maternjem jeziku. I moderne tehnologije mogu doprinijeti boljoj pismenosti, svjedoče pametne table u školama. Ivana Dudaš-Panić, nastavnica u osnovnoj školi Sveti Sava Bijeljina.
Djeca su naravno još više motivisana, zanimljivije im je, korisnije, neka gradiva i neke stvari brže usvajaju. Međutim, postoji jedan značajan problem, a to je da nama nedostaje obuke, nama predmetnim nastavnicima.
Republika Srpska je 2022. godine donijela zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, u kom su jezik srpskog naroda i ćiriličko pismo definisani kao nematerijalno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku.
Na Kozari su u toku 53. književni susret i jedna od najstarijih manifestacija u Republici Srpskoj i BiH. Opširnije Gordana Prtina.
Na književnim susretima na Kozari zavičajni krug pjesnika proteklog vikenda predstavio se pridurskoj publici, a u galeriji Sreten Stojanović održano je pjesničko veče posvećeno Miroslavu Antiću pod nazivom Sve boje svijeta. O Antićevoj poeziji govorio je pjesnik Miloš Zubac.
Njegovoj poeziji uvijek će se vraćati ljudi, jer najbolje od njegovih stihova namijenjeno je deci, onima koji su sačuvali dete u sebi.
U gradskoj čitaonici u Prijedoru sutra će biti promovisan književni opus Vasilija Karana posvećen Kozari, a dan kasnije u galeriji će se održati književno veče posvećeno Ljubomiru Simoviću, jednom od dobitnika Skenderove nagrade. Duško Pevulja, član žirija.
Mi vrlo često nismo svjesni raznih stvari, pa nismo i te činjenice da neprestano imamo velike pjesnike, da su neprestano među nama klasici srpske poezije i da su zaista veliki pjesnici pozlatili srpski jezik.
Pjesnici će 19. i 20. septembra obići pridorske osnovne i srednje škole, a književni susreti na Kozari trajaće do 20. septembra, kada će tačno u podne biti održan poetski čas na Kozari.
Najstariji fudbalski klub u Republici Srpskoj, Sloboda iz Novog Grada, nalazi se u teškoj poziciji. Zbog financijskih problema fudbaleri Slobode nisu otputovali na duel sa Banjalučkim BSK-om prošlog vikenda. Opširniji Aleksandra Perić.
Bankovni račun Slobode blokiran je u petak, četvrti put u posljednjih mjeseci i po dana. Osim tekućih troškova, klub je opterećen i obavezama iz ranijeg perioda. Sanirano je 280.000 maraka, a ostalo je još 67.000, kaže Mladen Bosančić, predsjednik kluba.
Blokirani smo na porez od 25.000, a to sve jedno drugo vuče i više ja nemam ni sredstava ni moći da pokrenem to dalje. Mislim da smo došli do zida i ne vjerujem u mogućnost uopšte da mi kao uprava možemo pokrenuti to.
Iz kluba pozivaju opštinsku upravu da pomogne u rješavanju situacije u Slobodi. U budžetu Novog Grada za Slobodu je predviđeno 97.000 maraka ove godine. I ta sredstva su već isplaćena, kao i dodatnih 20.000 iz budžetske rezerve, kaže načelnik opštine Miroslav Drljača.
Mi ne možemo finansirati želje ljudi koji imaju nekakve velike ambicije. Ono što je za nas jako važno, da smo mi isplatili to što je bilo planirano, ne bježimo čak ni da tu cifru povećamo, ali moramo se držati svih procedura. Evo sad u toku je priprema rebalansa i sigurno da ćemo mi i u tom rebalansu naći odgovarajući dio sredstava za fudbal. fudbalski klub Sloboda.
Prošle godine Sloboda je od opštine dobila 195.000 maraka. Klub je trenutno treći na tabeli prve lige Republike Srpske.
Vrijeme je toplo u smjenu sunčanih i oblačnih perioda, slično i sutra uz postepeno na oblačenje sa zapada. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časa Mrakovica imala 21 stepen, 22 Kneževo i Čemeron, 24 Drinić, Kalinovik, Mrkonjić, Grad, Sokolac, Šipo, 25 Ribnik, 26 Kacko, Novi Grad, Han, Pjesak, 27 Prijedor, kao i Srbac, Srebrenica, 28 Banja Luka, 29 Bijeljina, Bileća, Doboj, kao i Zvornik, Trebinje, Foča i najtoplije danas Višegrad i Rudo, 30 stepeni. Maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 22. Slično vrijeme i sutra, ujutru sunčano, oko reka i pogotovina prolazna magla, tokom dana toplo, sunčane periodi, postepeno oblačenje od zapada. I sutra uglavnom suvo, veoma slaba kiša samo ponegdje. Maksimalna temperatura slična ili stepen 2 viša, od 26 do 32, u višim krajima malo iznad 20, u Banja Luci maksimalno oko 30 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
U službenom glasniku objavljene odluke o izboru nove vlade Republike Srpske. Vlada Save Minića od sutra preuzima dužnost.
Rusija osuđuje pokušaje Zapada da sa političke scene ukloni predsjednika Republike Srpske. Poruka iz Moskve uoči sastanka Dodika i Lavrova.
Zašto su Hrvatska i Slovenija potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji? Karakter Saveza je antisrpski, poruka iz Srbije.
U Srpskoj sutra počinje isplata avgustovskih penzija uvećanih za 3%.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.